Salutare și bine te-am găsit! Sunt Adriana Sotanie și acesta este Viața și Banii, un podcast de educație financiară. Lucrurile se întâmplă prea interesant în jurul nostru ca să nu povestim astăzi un pic împreună despre ce naiba se întâmplă. Deși mi-ar plăcea mie să mă dau bengos și să mă dau clar văzător că pot să văd viitorul, n-am niciun merit, sincer. Iar dacă e cineva care zice ce se poate întâmpla în viitor, cred că ne aburește. E imposibil de prevăzut cu ceva acuratețe cât de cât ce se întâmplă mai departe, dar măcar să vedem cam ce se întâmplă în jurul nostru, să devenim puțin mai conștienți de realitățile astea și să vedem cum ne pregătim și pentru vremuri bune, dar și pentru vremuri proaste. Și iată că ultimile zile s-au întâmplat niște chestii foarte interesante și pe bursă și în zona cripto și pe mai multe clase de active, așa s-au produs niște oscilații foarte interesante și curiozitate mare să vedem ce naiba s-a întâmplat. Cum facem? Sunt curios cum vă descurcați voi în momentul în care vedeți scăderi de minus 20, minus 25, minus 30% pe anumite investiții pe care poate le aveți sau vă uitați în jurul vostru. Sunt tare curios care e sentimentul care vă încearcă așa în momentul în care vedeți roșu de sus până jos, poate pe anumite portofolii, mai ales dacă sunt ele cam concentrate, zici că ești diversificat, dar de fapt ești concentrat pe o singură clasă de active, poate să fie cripto sau poate să fie bursă. Și sunt curios cum reacționați voi atunci când vedeți roșu de sus până jos. Și hai să vedem ce v-am pregătit și ce ne așteaptă. În același timp nu putem să ignorăm știrile care vin în jurul nostru și din scurt așa m-am uitat din nou pe niște știri și am văzut veștile astea proaste, da? De la inflația din Statele Unite, care a avut o creștere lună la lună, deci aprilie față de martie cu 0,8% de la o lună la o lună, în condițiile în care estimările specialiștilor erau pe undeva pe la 0,2%, deci de 4 ori mai mari decât estimările specialiștilor de la lună la lună, ceea ce se va duce la nivel de un an de zile, estimarea este ca inflația din Statele Unite să treacă de 4%. După ce în anii trecuți ne-am învârtit undeva pe la 1,6, 1,3, 1,7 până în 2 a fost maxim. Deja avem un spike, o să zic, bă, nu-i mare lucru 2%. Problema cu inflația este că e un bulgăre de zăpadă care odată ce l-ai urnit e foarte greu de oprit. Iar una dintre metodele pe care le folosesc de obicei băncile centrale pentru oprirea inflației este creșterea dobânzilor de referință. Da? Deci mare grijă. Și am făcut creșterea dobânzilor de referință se va reflecta după aceea și în creșterea dobânzilor la creditele ipotecare. Deci, dragilor, aveți mare grijă. V-am pregătit astăzi am încercat să fac o comparație vis-a-vis de ce ar însemna. Suntem într-un context în care lumea este cu ochii în diverse direcții, da? Ori pe cripto, ori pe bursă, și bursa a avut o corecție interesantă pe anumite acțiuni zilele astea, și pe de altă parte ne uităm la imobiliare că se scumpesc, nu doar prin state, și pe la noi, destul de interesant. Era chiar un articol în Ziarul Financiar de azi care spune, deși anul trecut piața chiriilor a scăzut cu 30%, deci chiriile au scăzut cu, mă rog, piața chiriilor, da? Nu neapărat valoarea, deși s-au văzut scăderi destul de consistente și pe valoarea efectivă a chiriei. Deci, deși piața chiriilor a scăzut pentru că nu au mai fost studenți, turiști, nici oameni de afaceri care să călătorească, prețurile apartamentelor au crescut în medie cu 2-4%, în Cluj chiar și cu 6-10%. În primul trimestru din acest an, prețurile apartamentelor au continuat să crească cu 2-3% pe trimestru, da? Brokerii imobiliari spun că această tendință, evident, ce să spun și ei săraci, pentru că, dar ei zic, această tendință va continua pentru că sunt mulți bani în piață, depozite bancare, dobânzile sunt foarte mici și achiziția unei case ar putea duce la randament mai mare. Nu în ultimul rând, creșterea prețurilor materialelor de construcție va scoate pe piață în viitor apartamente mai scumpe. Deci, sunt o grămadă de factori, dragilor, care se suprapun cumva în contextul ăsta. Pe de o parte, acest risc de tendință, aș zice, nu mai este doar un risc, este o tendință pe zona de inflație, creșterea inflației, ceea ce este evident după atâta tipărire de bani și aruncare în piață, da, e normal să se simtă asta în zona de prețuri. În același timp, există niște blocaje în zona de materiale de construcții, de importuri. Sunt probleme foarte mari cu transportul din China, de exemplu. Costul unui container, acum 2 ani pe vremea asta, era undeva în jur de 2500 de euro pe un container de 20 de picioare. Ne apropiem în perioada asta undeva spre 10.000, deci s-a scumpit transportul din China de aproape 4 ori. și nu prea se găsesc containere, deci sunt probleme inclusiv la partea asta de logistică, ceea ce duce evident la diverse blocaje pe fluxul ăsta. Toată economia este complet interconectată, depindem de furnizori din tot felul de țări, din tot felul de locuri, și atunci când unul se blochează, practic creează ca un efect de domino, așa creează blocaje mai departe. Și vă spuneam eu și luni, chiar steaua în SUA s-a scumpit 300%, iar fierul pentru construcții, precum și alte materiale, de asemenea au niște creșteri, nu din astea de 2-3%, ci creșteri foarte, foarte consistente. Deci, astea se vor vedea, le vom vedea și noi pe aici, sper, Doamne ajută, nu chiar la nivelul ăsta, dar le vom simți cu siguranță de asemenea. E, și ăsta e contextul în care pare să fie o furtună perfectă, da? Iarăși, nu am pretenția să văd viitorul sau mai știu eu ce, dar mă uit la câteva chestii și ne uităm un picuț în trecut, încercăm să învățăm din istorie și să descoperim ce naiba se întâmplă atât cât putem să vedem departe în față. Păi, ce vedem? Că din cauza inflației prețul imobiliarilor crește, scumpirea materialelor de construcții. După aceea mai avem un factor care este gradul de depozite, nivelul foarte mare de depozite și de economii pe care are populația. Da? În ciuda pandemiei este acea revenire în K sau traiectorie în capa, da? În care unii au economii consistente, companii care merg foarte bine, în timp ce unii pur și simplu sunt în pragul disperării și o duc foarte prost. Dar în condițiile astea există multă lichiditate în piață, programe guvernamentale, programe de stat, ajutoare europene, tot felul de chestii, tipărire de bani, această lichiditate va merge undeva. Și de obicei când oamenii se tem de inflație, încearcă să-și parcheze banii, să-i ducă din economii, unde evident se depreciază, se devalorizează, încearcă să-i ducă în active mai concrete, să-i ducă în chestii mai reale. Și ia câtă real estate. Da, real estate-ul este una din zonele, din activele, clasa de active, care este sau poate oferi o protecție rezonabilă pentru inflație. Suprapusă pe situația asta că imobiliarele se scumpesc și oamenii se vor grăbi cumva, poate unii dintre ei să zică ok, hai să facem ceva cu banii aia, pentru că altminteri se vor deprecia, iarăși dăm un brânci unui alt bulgăre de zăpadă care n-arată deloc bine. Da? În condițiile în care randamentele la chirii scad, prețurile cresc pentru că este cerere și se pare că oferta nu ține pasul cu zona asta. Bun, dar ce vroiam eu să vă arăt, dragilor, mai ales că suntem într-o perioadă de dobânzi foarte mici, un argument pe care l-aduc și brokerii, zic, bă, e cerere în piață, noi vindem pentru că dobânzile sunt foarte mici și dacă ați aruncat o privire prin piață de credite imobiliare în perioada asta, o să vedeți că ele au ajuns uneori, datorită faptului că IRCC-ul este jos în momentul ăsta și creditul ipotecar, dobânda se raportează la IRCC plus marja băncii, o să vedeți că ele au ajuns 3,9, am auzit de ipotecar cu 3,9, 3,88, 4, 4 și un pic, cam pe acolo. Da? Și poate fi foarte tentant, pentru că nu e așa atunci când o dobândă este mică, te încadrezi și tu la bănuși ceva mai mulți. Da? Am făcut de curiozitate o comparație, pentru că, dragilor, inclusiv dobânzile cunosc niște cicluri. Și atunci e foarte bine de înțeles să nu vă duceți la prea multă casă, încă o dată, da? Prea multă casă, doar pentru că acest context este extraordinar de favorabil. Aceste dobânzi nu vor rămâne tot timpul în zona asta, vor avea niște fluctuații în viitor, pe măsură ce băncile centrale vor încerca să combată inflația. Și asta va duce în creșterea dobânzilor. Dar hai să vedem cam cum arată o creștere a dobânzii cu 1 sau cu 2%, da? Deci cu 1%, o creștere a dobânzilor, 1% vi se pare mult? 1% zici că bă, e un fleac, mă, 1%, ce e asta? Da? Dar hai să vedem ce înseamnă pentru un credit. Un credit de 65.000 de euro l-am asociat cumva cu achiziția unui din programul Noua Casă. Știți că pe Noua Casă avem o limită a garanției de stat de 70.000 de euro. Am zis, ok, hai să ne jucăm puțin în zona asta. Am zis, vine omul cu 5.000 de euro și mai are nevoie de 5.000 de euro, care este infim. 5.000 de euro înseamnă cât? 70% ceva, 8%? 8% din valoarea unui credit. Avansul minim la Noua Casă sau la Prima Casă sau cum naiba se mai cheamă este 5%, deci 3.500 de euro. 3.500 de euro reprezintă pentru mulți o capcană, pentru că li se pare, bă, nici măcar nu trebuie să mă agit prea tare, banii ăștia îi luăm de la mama, de la soacra, de pe unde o fi, și ia ca putem să ne mutăm și noi la căsuța noastră. Dar ce vreau să vă arăt este pe un credit de 65.000 de euro, da, luat de la bancă, uitați cum se modifică dobânda, cum se modifică rata și cum se modifică tot creditul. Deci avem În primul caz, dobândă de 4,5% pe an, rata este 330 de euro, total dobândă de returnat 53.500, total credit 118. Cu 5,5% avem o rată de 370 de euro, deci vreo 200 de lei în plus, cu un procent în plus. Da? Deci de la 4,5 la 5,5, încă 200 de lei în plus, dar creditul, dragilor, crește cu 15.000 de euro, dobânda totală crește cu 15.000 de euro, creditul total ajunge la 133.000 de euro. Iar dacă această dobândă crește cu 2%, rata ajunge la 411, deci avem 80 de euro în plus, 80 de euro înseamnă 400 de lei, da? 400 de lei pe un credit minim, deci asta e pe ceva în plus la rată, da? 400 de lei în plus, o să ajungem la o rată de 2.000 de lei. Dobânda a sărit de la 53.000 la 83.000, deci a sărit cu 30.000 de euro și total credit 148.000 de euro. Dragilor, cred că e foarte important să înțelegem că dacă luați decizii în momente care sunt foarte favorabile așa sau par extraordinare, vă bucurați, hai să nu uităm că lucrurile nu rămân întotdeauna așa. Și după cum vedeți, o singură creștere de 1% sau 2% poate să aducă niște creșteri foarte consistente, da? 400 de lei în plus la rată pentru 2% de credit și 30.000 de euro. 2%, 30.000 de euro, adică o garsonieră. 30.000 de euro doar din 2% diferent. Deci, calculați-vă foarte bine ce decizii luați în perioada asta. Dacă e locuința personală, nu uitați. O să repet până când o să înțeleagă toată țara asta. Valoarea casei pe care ne-o permitem este maxim venitul pe 4 ani. Dacă respectați această recomandare, o să fiți un pic mai protejați. Da? Alminteri, există acest risc ca o persoană să se uite la un credit de, evident, în dorința de a se muta și el la casa lui, da? Sau cu partenerul, partenera de viață, cu soțul, soția, zice, bă, hai să profităm și noi de acest program, noua casă, uite, putem să cumpărăm ceva până în 70.000 de euro, dar avans nu-ți trebuie decât 3.500 de euro. O astfel de achiziție, persoana se uită la avansul de 3.000, 4.000, 5.000 de euro, o decizie financiară pe 30 de ani, care poate să ajungă până la 120, 130, 150.000 de euro. Deci ne uităm la avans, dar avansul este puțin relevant în ecuația asta, pentru că decizia financiară, așa cum discutăm mereu aici, fraților, gândiți-o pe termen lung, calculați-o la scară mare, vedeți cum faci, mare, mare grijă. Și mă tot întreabă diversi oameni, bă, să mai cumpăr, să mai stau, să mai cumpăr și mai stau. E greu de spus. E greu de spus să mai stai, o să scadă, când o să scadă și așa mai departe. Da? Dar ce e important într-o astfel de decizie este măcar să-ți faci socotele bine ca să nu iei o daună foarte nasoală. Da, să nu iei o daună foarte nasoală care să nu te mai ridici de jos. Și a doua discuție pe care vreau să o avem astăzi este despre ce se întâmplă în partea asta la altă, pe zona de bursă, pe zona de criptomonede. Da? Văd foarte mult entuziasm, foarte multă agitație și așa mai departe. Aș vrea doar să vă reamintesc un grafic care se numește evoluția unei bule investiționale. Orice bulă pleacă de la o fază invizibilă în care bănuții vin de obicei de la cei mai apropiați, da, de la cei mai apropiați de domeniul respectiv, că e cripto, că sunt metale prețioase, că sunt opere de artă, că e ce vreți voi, terenuri agricole, habar n-am, se pot forma bule pe diverse clase de active. Într-o primă fază intră cei care sunt foarte apropiați de domeniu, cunoscători și așa mai departe, smart money, după aceea, evident, activul respectiv face cu ochiul și ajunge la urechile investitorilor instituționali care intră în piață cu sume foarte consistente, fonduri de investiții, bănci și așa mai departe, investitori cu resurse foarte consistente. După aceea, următoarea fază este cea în care mass media, care vorbește în permanență și cere interviuri și face discuții cu acești investitori instituționali, descoperă despre aceste noi oportunități și când, evident, când află mass media, în momentul ăla începe să audă și micul investitor de retail care zice, hopa, ia uite ce oportunitate, hai să nu o pierdem. Se creează această fază de entuziasm, această fază de creștere exponențială, lăcomie, iluzie. Cred eu că dacă urmăriți puțin grupurile pe Facebook de cripto sau comunitățile astea, veți fi observat cu siguranță zona asta de nouă paradigmă în care oamenii pur și simplu sunt în faza în care zic, frate, nu trăim alte vremuri, nu înțelegeți voi cum e cu asta. Și încerci să le zici, bă, dar nu există fundament, nu există motiv, nu există nimic care să susțină chestia asta. Și îți răspund, Adrian, este un nou viitor, este o chestie extraordinară, nu s-a mai făcut niciodată, nu înțelegi tu pe asta. Ei, dragilor, asta este noua paradigmă. E momentul în care oamenii zic, nu mai contează nimic. Nu mai contează indicatorii obișnuiți de analiză bursieră, nu mai contează absolut nimic, pentru că trăim pe o altă planetă, trăim pe o altă lume. Evident că după aceea urmează o primă corecție, pentru că investitorii instituționali marchează profiturile și își văd de drum. Piața se prăbușește sau activul respectiv se prăbușește. O parte din cum ar veni valul 2 de investitori de retail zice, hopa, ia uite că s-a ieftinit marfa, n-am prins data trecută, da, la creșterea trecută, dar intrăm acum să ciugulim și noi câte ceva. Aceasta este ceea ce se numește un bull trap și evident activul respectiv nu poate fi susținut până la capăt, la nesfârșit, nimic nu are o creștere exponențială permanentă. Evident că după aceea oamenii încep să se panicheze, să-și marcheze, să încearcă să-și retragă banii și panica se instalează mai ales la investitorul amator care nu-și face socotel, care nu face research, care nu se diversifică. M-am spus eu că aveam discuții în perioada asta cu clienți de-ai mei care au fost la cursurile pe care le-am ținut prin companii și care îmi dădeau mesaj și zice, bă, Adriane, m-ai convins tu cu fondurile alea mutualitate, dar uite că al meu n-a făcut decât 10-11% și colegul e pe Doge, e pe Ethereum, e pe ADA, e pe mai știu eu ce alte chestii și uite, ăsta s-a îmbogățit și am rămas ca prost. Vreau să lichidez tot și să intru în zona asta și mă doare capul pentru că, din păcate, momentul ăsta este cel mai prost și este capcana cea mai mare pentru, mai ales pentru investitorii amatori. Ce pot să vă spun? Sigur, dragilor, deși nu sunt mare trader și nici nu sunt vreun super expert pe bursă sau în zona asta, nimic nu crește exponențial la nesfârșit și de obicei lucrurile care cresc așa, se și corectează așa. Tot ce pot să vă zic este aveți grijă de bănuții voștri, pentru că bănuiesc că ați muncit pentru ei, faceți-vă o strategie de exit, adică să știți, să vă faceți un plan pe care vă invit să-l puneți pe hârtie și să scrieți acolo, frate, ce se întâmplă dacă pică cu 20%? Păi, dacă am deja un profit de 500%, dacă pică cu 20%, nu-i bai, pentru că sunt încă ok. Motivul pentru care vă zic să le puneți pe hârtie ca să nu vă apuce panică. Da? Adică scrieți-le pur și simplu jos. Ce se întâmplă dacă pierd jumate? Ce se întâmplă dacă, nu știu, sunt bani pe care i-am luat de undeva, trebuie să-i dau înapoi, am vreun risc pe ei, am vreo obligație, ceva pe ei, care-i treaba? Deci mare, mare grijă. Și iarăși mare grijă pentru că, din păcate, toată lumea cască gura la influencerul suprem de pe planeta asta care este Elon Musk și care se joacă cu niște milioane de oameni și milioane de tineri care visează să se îmbogățească din $50 investiți, visează să-și cumpere apartamente și ne învârte Elon Musk pe toți cum vrea el, pentru că ce să-i faci? În zona asta de investitori strategici și în zona asta, la nivelul ăsta de influență, te joci cu mass media, te joci cu știrile, te joci cu... Da, ați văzut, poate să miște piața în condiții de un tweet, un cuvânt scris pe Twitter și piața se duce buluc în diverse direcții. Deci este o perioadă extrem de volatilă, extrem de riscantă, aveți mare grijă de bănuții voștri, stați diversificați, dacă sunteți pe cripto sau pe alte chestii, mergeți pe mai multe monede din primele 10, 15, 20 maxim. Eu știu că sunt foarte tentante toate mizeriile care apar în ultima perioadă. Eu mă doare capul când sunt pe niște grupuri de criptomonede și sunt oameni care promovează cripto care nu s-au lansat încă, proiecte care încă nu au apărut și zic, băgați-vă pe astea. Da, băgați-vă pe astea. Fraților, nu știu cum faceți voi banii, dar mi se pare că ne despărțim cam ușurel de bănuții ăștia și știți vorba aia. Când omul cu bani se întâlnește cu omul cu experiență, ala cu experiența pleacă cu banii și cel cu banii pleacă cu experiență. Din ce am observat, sunt foarte, foarte competitive creditele ipotecare și mă mai întreabă lumea, bă, să iau noua casă sau să iau ipotecar. Mie mi se pare sincer că cel ipotecar s-ar putea să vină cu mai puține restricții, să poți să ai mai multă flexibilitate. E adevărat, se cam balansează cu acea protecție pe care echipurile ți-o oferă noua casă, dar e delicat. Acum, întrebarea mea pentru voi este, de ce este nevoie într-o piață în creștere, cu cerere în creștere, cu ce vreți voi, de ce mai este nevoie de programe gen noua casă sau prima casă? De ce? Pentru că ce se întâmplă, dragilor, este, acestea sunt programe prociclice, adică în momentul în care ai deja o tendință în piață, da, ai deja o tendință de creștere a prețurilor imobiliarelor, programele astea care ai spune că sunt sociale, deși un program social care are limite de 150.000 de euro, nu cred că e program social ăla, programele astea prociclice nu fac decât să împingă baba pe scări. Și după aceea se întreabă, dar de ce te grăbești, mamaie? Unde te duci așa? Da? Pentru că susținerea pieței a început data trecută, programul Prima Casă, nu știu dacă mai țineți minte, a început în 2009 sau ca urmare a crizei din 2009-2010 și a fost introdus ca să nu se prăbușească piața imobiliară. Ei bine, ne aflăm la 11 ani de la momentul respectiv, tragic, și noi în continuare susținem piața, de parcă cumva mi se pare că avem un copil care ar fi trebuit să plece la liceu, dar noi tot îi dăm bicicletă din aia cu roți ajutătoare și după aceea îl întrebăm de ce nu știe să meargă, de ce nu se descurcă singur. Mai spune cineva aici că în Olanda, caz real, rata dobânzii 1,9%, avans 0. Da, se poate. Am auzit și eu cazuri în străinătate, mai ales că am acum niște cursuri cu oameni din Polonia, din Germania, din mai multe țări. Condițiile diferă destul de mult, inclusiv la nivel de dobândă de referință europeană este negativă. Adică, ce înseamnă asta? Înseamnă că dobânda de referință este minus 0,5%. Da, minus 0,5, marja băncii este 2%, ceea ce înseamnă că dobânda totală pe credit este de 1,5%. Și poate lumea se bucură acum că poate să se împrumute cu 1,5%, dar după cum ați văzut, mai ales, și ăsta era un exemplu pe un credit de 65.000 de euro. Dacă v-aș face exemplul ăsta pe un credit de 150.000 sau de 200 sau de 300.000 de euro, cât sunt creditele pe afară, da, în momentul în care rata aia va crește de la 1,5, dacă Doamne ferește se duce spre 3-4-5%, în momentul ăla te prăbușești instantaneu. O să vezi cum ți se dublează rata așa cum au simțit cei care au trecut prin experiența francului elvețian. Deci mare, mare grijă că taman în perioadele astea, deci de aia vă ziceam că pare o furtună perfectă, taman în perioadele astea, dobânzile sunt jos, oamenii se lăcomesc, zic hai acum că mă încadrez la mai mult, dacă nu prind acum, nu mai prind niciodată, ignoră faptul că e o călătorie pe 30 de ani și asta este furtuna perfectă, se mai sperie că decât să stea cu bani în bancă și să deprecieze, mai bine e bancă într-un apartament și asta este, deci mare, mare grijă la toate elementele astea, asta încerc să fac, nu sunt vizionar, nu văd viitorul, n-am bol de cristal, dar glob de cristal, dar încerc să trag un semnal de alarmă vis-a-vis de acești nori pe care trebuie să-i avem în vedere. Criza, din punctul meu de vedere, criza economică, oricât s-ar spune în mod oficial că a trecut, din punctul meu de vedere, nu cred că a trecut, da? Deci răul economic doar a fost pansat, a fost cumva coafat așa puțin, știți că am cumva, nu vreau să par negativist sau mai știu eu ce, dar mi se pare că am machiat un pic mortul ăsta, l-am pansat cu niște programe, cu niște chestii așa, o bună parte a economiei la firul ierbii n-o duce extraordinar. Doamne ajută să fi trecut greu, dar din punctul meu de vedere nu văd deocamdată chestia asta. Poți descoperi mai multă informație și inspirație despre acest domeniu pe www.adrian.asoltanie.com, pe grupul de Facebook Viața și Banii sau pe canalul de YouTube Adrian Asoltanie. Bitcoinul este descentralizat și este anonim. Nu știe nimeni ce Bitcoin se tranzacționează, cât primești, cât dai. Asta e un alt subiect foarte interesant. Apropo, pe 25 mai este termenul limită pentru depunerea declarațiilor unice la ANAF, da? În care trebuie să declarați veniturile din chirii, din pe bursă, da? din diverse surse. Și e foarte interesant că e o perioadă de discuții pe grupurile de criptomonede legate de taxele la stat. Și lumea întreabă, băi, oare merită să declar că am făcut un pic de profit pe Doge, pe Bitcoin sau mai știu eu pe ce chestii? Și multe răspunsuri zic, stai mă, nu fi fraier, că n-are de unde să știe ANAF-ul de chestii genul ăsta. Băi, băieți, care aveți mai mult de șase ani, sistemul bancar este aici ca să stea, este extrem de important pentru economie, orice ați zice voi, oricât de supărați ar fi pe bancheri și pe asta. Sistemul bancar tradițional este esențial pentru economie, iar zona asta în care voi vă închipuiți că sunt tranzacții pe internet care nu sunt cunoscute, nu pot fi urmărite și nu pot fi solicitate, iarăși, vă faceți o iluzie fantastică. Da? Sunt oameni care zic, eu primesc bani pe Revolut, n-am nicio treabă, adică nu știe nimeni, da? Primesc bani în nu știu ce platforme, nu știu ce chestii. Băi, dragilor, platformele astea sunt tot entități juridice care funcționează cu acordul unor state, adică unor guverne. Voi credeți că nu știu cum o gândiți pe chestia asta, da? Nu așa funcționează lumea. Wake the fuck up, dragilor. De-aia vă zic eu că trebuie să vedem și să înțelegem și realitatea. Asta e cu sfârșitul bancherilor, cu guvernele care nu știu cu asta. Eu nu vreau să fiu acum, nu știu, conspiraționist, dar trebuie să înțelegi cum funcționează lumea. ANAF-ul poate să obțină, are deja informații în orice moment legate de orice. În orice moment legate de orice. Știe ce tranzacții faceți voi pe Revolut, știe ce bani încasați, știe ce ați cumpărat, știe ce ați plătit. Da, e suficient să dea o notificare la Binance sau la mai știu eu ce altă platformă de tranzacționare și va primi instant după CNP, va primi instant toate informațiile legate de tranzacționările voastre. Da? Durează, nu știu, o jumătate de oră, da? Și nu trebuie să le dau eu ideea asta, că sunt convins că deja este implementat. Sistemul bancar este o piesă esențială din economia mondială. O economie extrem de îndatorată, extrem de interconectată, extrem de dependentă de finanțe. Guvernele depind de bănci, este o chestie extrem de complexă și de integrată. Deci, poate mai citim, poate mai descoperim, poate mai facem ceva. Da, companiile se finanțează de la bănci. Este o inimă care alimentează un flux de capital, fără de care economia s-ar prăbuși pur și simplu. Așa funcționează economia în momentul ăsta și nu văd un sistem care să preia toată situația asta. Bun, dragilor, deci, un alt lucru important la care să vă gândiți este faptul că aceste clase de active, cum ar fi cripto, bursa și imobiliarele, nu, deși pare că funcționează în același ritm, nu este așa. O să vedeți un decalaj întotdeauna între ciclul piețelor de capital, ciclul criptomonedelor și piața imobiliară, pentru că toți suntem pasionați de zona asta imobiliară. Întotdeauna există diferențe și fluctuații. Ăsta e motivul pentru care, de exemplu, putem să asistăm simultan la creșteri de prețuri în imobiliare, la scăderi prețuri pe bursă sau pe criptomonede în același timp. Da? De ce? În criptomonede bănuții intră și ies la secundă, în bursă de asemenea bănuții intră și ies la secundă, la zi, în imobiliare banii intră și ies la nivel de luni sau la nivel de ani de zile. Deci este, în primul rând, un decalaj de timp, de ciclu de timp, până când cumpără un investitor un teren, până obține autorizațiile, o altă chestie pe care vreau să o povestim. În contextul ăsta, după cum poate ați auzit, în București sunt blocate autorizațiile de construcție. Deci avem cerere mare imobiliare, se pare că oferta nu face sau nu ține pasul cu asta, o să mai investighez și o să mai sap un picuț mai adânc. Prețul materialelor de construcție crește, prețurile cresc și în condițiile astea proiectele noi sau autorizațiile noi sunt blocate pe București. Cam unde duce chestia asta? La o nouă. Îi mai dăm un brânci acestei babe pe scări și după aceea iarăși o întrebăm, da, de ce? Unde te grăbești, mamaie? De ce te scumpești așa de tare? Ia ca de aia. Bun. Revenind la asta cu ciclurile, dragilor, și în trecut și acum lucrurile se întâmplă în contrasens puțin. Da? Adică, pentru a vă face o idee, prețurile pe bursă, valorile pe bursă s-au prăbușit în 2009 și în 2008 în Statele Unite, 2009 în România, în februarie 2009 bursa de la București a căzut cu 80%, însă cel mai mic preț în zona imobiliară în România a fost în final de 2014, început de 2015. Deci există un decalaj destul de mare între cele două clase de active. Nu cred că va fi același în momentul ăsta, dar e evident că oamenii încearcă să plimbe bani din activele mai puțin riscante în anumite perioade să le protejeze. O să vedem creșteri de prețuri pe partea de commodities, de mărfuri. S-ar putea să vedem o creștere pe zona de aur și de argint, da? Pentru că oamenii vor să-și protejeze cât pot lichiditățile. Imobiliarele cu siguranță va fi una din primele direcții în care vor merge de asemenea și deși am tot stat cu ochii pe piața asta și l-ați auzit și pe Iancu Guda și eram și eu curios la un moment dat să văd ce se mai întâmplă pe aici, ar fi fost cumva în pandemie, te-ai fi așteptat că băi, plecând chiriașii, plecând studenții, plecând Airbnb-ul, plecând corporatiști și așa mai departe, te-ai fi așteptat să se simte în piață, ia că piața o face pe de-andoaselea și avem genul ăsta de creșteri. Deci, încă o dată, lucrurile se întâmplă în contrasens în anumite contexte. Cartea la care lucrez este în etapa finală, e gata să plece la tipografie, lucrăm la copert. Cartea se numește Dragă unde-s banii, este o carte de finanțe în cuplu și nu numai, sunt elementele esențiale ale finanțelor personale pe care se pot aplica și la oamenii singuri. Da, înainte să intri în cuplu sunt recomandările pentru persoane înainte, pentru tineri, înainte să se căsătorească, în timpul căsătoriei facem practic, cartea acoperă cei 7 pași ai organizării financiare și inclusiv zona de educație financiară a copiilor, are vreo 300 și ceva de pagini, deci m-am străduit să pun acolo și încă simt că puteam să mai adaug niște chestii. Deci, la ediția noastră de la trecută, care s-a numit Pregătește-te să pierzi, care unul din comentariile care a apărut și mulțumesc tare mult că mi-a ridicat cumva mingea la fileu, era un citat dintr-o carte, T. Harv Eker, Secretele minții de milionar. După părerea mea, e una din cele mai bune cărți de educație financiară în zona de mindset, da? Cum gândesc oamenii prosperi. Și comentariul respectiv era un citat de aici din T. Harv Eker care zicea: oamenii bogați se concentrează să câștige, iar doar oamenii săraci se concentrează să nu piardă. Și m-am gândit la chestia asta, mai ales că discursul meu de la trecut a fost: bă, pregătește-te să pierzi. M-am gândit cum se potrivește asta cu ce zice T. Harv Eker, că doar oamenii săraci se gândesc la să nu piardă. Și, dragilor, ce pot să vă zic eu este că, din punctul meu de vedere, eu cred că oamenii bogați se gândesc cu siguranță cum să nu piardă ceea ce au. Din punctul meu de vedere, oamenii cu care m-am întâlnit, oameni cu resurse foarte importante, dincolo de un anumit prag, focusul și concentrarea se duce tocmai pe a păstra, a securiza și a nu pierde ceea ce ai apucat să strângi. Cei care riscă inutil și sunt concentrați numai pe profit, sunt de obicei cei cu resurse mici la început de drum. Dar o să vedeți că majoritatea oamenilor, nu știu dacă mai țineți minte interviul cu Marius Ghenea. Marius Ghenea este un antreprenor, probabil unul din cei mai experimentați antreprenori din România, da, fondatorul Flamingo, după aceea Flanco, angel investor în diverse companii, este angel investor în 30 de companii. Și când l-am întrebat ce te preocupă mai mult, să câștigi sau să nu pierzi, el mi-a zis: cred că să nu pierd. Și ăsta e lucru pe care l-am văzut la foarte mult lume. Și mai vreau să vă zic ceva. Dragilor, o echipă de fotbal are nevoie și de atacanți, dar are nevoie și de apărători și de portari. O echipă de fotbal formată numai din atacanți să alege praful, la fel cum o echipă de fotbal formată numai din portari sau numai din apărători, de asemenea nu o să aibă mare șansă de succes. Da? Deci o să vedeți la oamenii bogați că toate riscurile sunt calculate. Ceea ce zice și Tony Robbins în cartea lui Unshakeable, da? De neclintit, focusul trebuie să fie pe asumarea unui risc necorelat, adică un risc foarte mic pentru un randament cât mai mare. Din păcate, investitorii tineri, amatori, fac exact pe dos. Își alocă sau își asumă un risc foarte mare pentru randament foarte, foarte mici. Nu mai vorbesc de faptul că, într-adevăr, prima regulă în investiția lui Warren Buffett este să nu pierzi bani. Să nu pierzi bani și gluma zice că a doua regulă a lui Buffett este să nu uiți niciodată prima regulă. Dincolo de faptul că matematic, dragilor, la o pierdere de 50%, cum iată că experimentăm în perioada asta de curiozitate, ia să vedem ce s-a mai întâmplat pe aici, da? La o pierdere de 50%, ca să revii înapoi, să spunem că ai un portofoliu 1000 de euro. Dacă ai pierdut 50%, ai ajuns la 500 de euro. Dragilor, ca să revii înapoi la 1000, de unde ai plecat, ai nevoie de o creștere de 100%. Deci la o scădere de 50%, ca să ajungi înapoi de unde ai plecat, ai nevoie de o creștere de 100%. Deci e important atacul, dar e bine să fii cu ochii și pe poartă. Și iată că acum este 47.900. Deci aveți grijă de bănuții voștri, da? Poate ați auzit și voi știrea că Tesla. O altă chestie foarte interesantă, de așteptat cumva. Tesla anunță că nu mai vinde mașini pe Bitcoin. Ce să vezi, a descoperit și Elon Musk faptul că pentru minarea de Bitcoin se folosește energie din cărbuni. Și atunci, pentru că misiunea Tesla este să facă o planetă electrică și eco și bio, pentru că Bitcoinul e câh, da, și e murdar, s-a murdărit cu praf de cărbune, el n-a știut până acum, îi pare rău, nu o să mai facă niciodată, n-a știut în februarie când a cumpărat Bitcoin de 1,5 miliarde sau când a cumpărat ea, dar acum aș cere scuze, a zis că nu mai face niciodată și nu mai pune mânuța pe Bitcoin pentru că este murdar. Rămâne valabilă această carte, da? Cu acest amendament că e bine să fii concentrat pe câștig, dar în același timp e bine să fii cu ochii pe poartă, da? Astfel încât să nu iei goluri, pentru că de asemenea, ca să-ți revii după 1-0, după ce ai încasat un gol și să treci în frunte, ai nevoie să dai 2 goluri. Deci fiecare pas în spate, de fapt, după aceea te forțează să faci mai mulți pași în față. Dragilor, dați un like, dați un share, să grijă de bănuții voștri, da? Nu vă panicați, nu vă lăcomiți, duceți-vă un portofoliu diversificat și puneți-vă prioritățile pe hârtie. Prioritățile pe hârtie, astfel încât să nu vă ia valul nici într-o direcție, nici în cealaltă. Aveți grijă de voi și de bănuții voștri. Dacă ai aflat ceva interesant și util azi, îți mulțumesc dacă împărtășești și prietenilor tăi. Educația financiară e despre viață, nu despre bani. Să ne vedem sănătoși și prosperi. Adrian.